ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
atta.com atta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
atta.group.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ atta ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ atta ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
atta.group.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดพบกันหลังข่าวทุกวันเสาร์นะคะสำหรับเสาร์นี้นะคะเราก็ติดค้างท่านผู้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะพาท่านผู้ฟังเข้าไปชมนะคะที่จิปาถะพันสถานบ้านครูโบนะคะวันนี้เราได้คุยกับอาจารย์อุดมสมพรนะคะหรือท่านดร.อุดมสมพรซึ่งเป็นผู้อำนวยการจิปาถะพันสถานบ้านครูโบนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะมีอะไรที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้บ้างนะคะเมื่อเราเริ่มเข้าไปเนี่ยนะคะดิฉันประทับใจมากเลยค่ะจะมีท่านผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะคะมายืนให้การต้อนรับแล้วก็จะแนะนำตัวเองเลยนะคะว่าเราเป็นการทำงานร่วมกันของคณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดีนะคะค่ะถัดจากตรงส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะอาจารย์ตั้งใจจะให้ผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยได้ประทับใจกับอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ที่จริงแล้วทุกห้องที่เราพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมตั้งใจให้เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าชมท ทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเอื้อต่อกันมันบูรณาการเข้าด้วยกันในการเล่าเรื่องราวนะ
ฮะ
แต่ว่าเราอาคารของเรามันมี2ชั้นชั้นล่างผมก็ได้จัดไว้เป็น2ระยะเวลาเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเราต้องเดินช้าๆพิจารณานานๆอ่านให้ละเอียดสิ่งเก่าใหม่เล็กหรือใหญ่จัดไว้ให้ได้เห็นทั้งมุมอับมุมลับไม่ว่างเว้นทุกอย่างเป็นภูมิปัญญาของโคตรเง่าเหล่าตระกูลฉะนั้นเมื่อตระกูลของพวกเราหรือตระกูลโยนกเชียงแสนนครเนี่ยจากโยนกเชียงแสนนครมาอยู่ที่ราชบุรีนั่นเราก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ซับซ้อนของอารยธรรมสมัยทวารวดีที่ได้ล่มสลายไปแล้วเมื่อประมาณ 1,400 ปีเมื่อเรามาอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จำเป็นต้องรำลึกถึงบรรพชนหรือคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ของคนที่นี่ก็เลยได้สร้างห้องหรือพื้นที่เกี่ยวกับการจำลองวัตถุโบราณต่างๆมาไว้ที่นั่น1ห้องเป็นห้องที่จัดแสดงถึงโบราณสถานที่ถูกทำลายไปในอดีตแล้วก็มีการจัดที่สำหรับวางวัตถุโบราณที่ขุดค้นได้ในสมัยนั้นเอามาไว้ให้ได้เห็นเพราะฉะนั้นคนเข้าห้องนี้จะต้องนึกถึงในอดีตเมื่อ1,400ปีล่วงมาแล้วนะ
ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระยะเวลาเมื่อ200ปีที่แล้ว
ค่ะเมื่อเราไปดูถึงอารยธรรมเก่าแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาถัดมาในช่วงระยะ200ปีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับใช่ครับแล้วก็มาถึงอารยธรรม200ปีที่แล้วเป็นวัฒนธรรมของคนโยนกเชียงแสนที่ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะเราก็จะมีร่องรอยของวัตถุโบราณในเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแม้กระทั่งในทางศาสนาเราก็ได้เก็บรวบรวมที่ชาวบ้านเขาบริจาคให้เราหลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าไปสู่ห้องที่เรียกว่าห้องวิถีชีวิตต่างเช่นที่อยู่หลับนอนสอนลูกหลานของคนโยนกเชียงแสนแต่โบราณเขาอยู่กันยังไงเขาสั่งสอนเขามีวิธีการอบรมไม่ให้ลูกหลานไปติดเกมติดการพนันหรือว่าไปติดยาเสพติดกันยังไงเขามีวิธีการเป็นอยู่อย่างพอเพียงยังไงเราจะแสดงให้เห็นวิถีชีวิตต่าง
ๆค่ะแล้วก็ส่วนห้องนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันในยุคสมัยที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้ความทรงจำในอดีตเนี่ยนะคะสร้างเรื่องราวขึ้นมานะคะ
ใช่ครับใช่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นชาวพุทธนะคนยังต้องเชียงแสนนครในอดีตโบราณเนี่ยเขานับถือผีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็นับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่เคยละเลยผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคือพระสงฆ์เนี่ยนะที่เป็นคนไทยยวนที่ได้พัฒนาศาสนามาโดยตลอดเป็นปั้นเป็นหุ่นที่พึ่งของอดีตสมภารวัดต่างๆที่พึ่งคนไทยวนในจังหวัดราชบุรีเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเขาได้มาชื่นชมว่าบรรพชนปู่ย่าตายายเขาก็มีจิตวิญญาณในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเช่นกันนะ
ค่ะในห้องแสดงที่4นี่นะคะนอกจากจะได้เห็นพระสงฆ์นะคะก็ยังมีการรวบรวมผู้นำชุมชนเท่าที่ยังสืบได้แล้วก็เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะจัดแสดงให้ผู้ที่มาชมได้ชมกันด้วยนะคะ
ครับจากห้องนี้ก็จะเข้าห้องภูมิปัญญาการกินการเกิดในห้องนั้นก็จะสื่อด้วยหุ่นที่เขาเรียกกันว่าคล้ายๆว่าหุ่นที่พึ่งนั่นแหละก็เป็นเรื่องของการคลอดลูกด้วยหมอสัญญาการอยู่ไฟการดองเหล้าดองยาให้กินในขณะอยู่ไฟเป็นยังไงไม้กระดานอยู่ไฟอยู่เดือนเป็นยังไงเนี่ยเราได้รับวัตถุสิ่งของเหล่านี้จากของจริงครั้งนั้นที่เคยใช้กันอยู่ในอดีตเป็นของจริงเมื่อสมัย200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นแล้วอีกส่วนหนึ่งในห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของครัวสมัยโบราณพัฒนาตั้งแต่ใช้ก้อนเตาไฟเรื่อยมาใช้เตาอังโลหม้ออลูมิเนียมจนกระทั่งมาถึงสมัยใหม่ใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าหม้อหุงข้าวเป็นการพัฒนาว่าคนไทยโยนกเชียงแสนที่ราชบุรีเขามีการพัฒนาเหมือนคนอื่นเหมือนคนไทยชุดอื่นๆเช่นกันนะฮะอันนั้นก็เสร็จไปอีกหนึ่งห้องละ
ค่ะส่วนห้องที่6เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการทำมาหากินของชาวไทยยวนนะคะซึ่งโอ้โหตอนแรกมองนี่น่ากลัวมากค่ะอาจารย์คะมีมีดพระมีอาวุธเพียบเลยนะคะในห้องนี้ค่ะ
ห้องนี้เป็นวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาของการทำไร่ไถนาของการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเขาทำกันยังไงไม่ต้องพึ่งโรงสีเหมือนสมัยปัจจุบันใช้ครกกระเดียงหรือมองตำข้าวก็เขาขนย้ายข้าวเปลือกต้นข้าวจากท้องนาเข้ามาสู่ลานข้าวในบ้านของตัวเองกันได้อย่างไรแล้วนอกจากนั้นในเรือนนี้เองเราก็ยังแสดงให้เห็นถึงว่าก็มีการพัฒนาในการใช้ภาชนะขนข้าวขนของตั้งแต่จักรยานรุ่นโบราณมาถึงมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่ารถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จข้างล่างแต่ชั้นบนก็ยังมีอีกนะ
ค่ะเมื่อเราเดินขึ้นมาข้างบนนี่นะคะอาจารย์เราก็จะประทับใจว่ามีคาราโอเกะด้วยนะคะอาจารย์คะ
มี
คาราโอเกะมีเสียงต้อนรับจากสุภาพบุรุษเสียงหล่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชิญชวนผู้ที่เข้าไปชมนิทรรศการเนี่ยนะคะไปร่วมกันเลือกเพลงแล้วก็ร้องเพลงกันได้ด้วยนะคะนับว่าเป็นบริเวณที่ให้ความรื่นรมและเป็นกันเองอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ
ก็คือมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเรามีหลักคิดอยู่ว่าพิพิธภัณฑ์เข้ามาแล้วต้องให้เขาได้รับความสุขไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างเช่นว่าเขาไปดูแล้วได้เห็นข้าวของเก่าโบราณแล้วเขาก็มีความอิ่มเอิบมีความสุขนอกจากนั้นเขายังจะมีความสุขจากการได้รับเสียงเพลงคือสร้างความเป็นกันเองให้เขาเกิดขึ้นให้ได้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อเขาผู้ชมมีความเป็นกันเองพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มซึมซับเริ่มรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องของเก่าที่น่าเบื่อหน่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งที่เรานำมาประกอบเพื่อที่จะดึงให้ผู้เข้าชมได้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง
ค่ะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเราก็จะได้พบกับพระพุทธรูปด้วยนะคะอาจารย์คะ
ในบริเวณชั้นบนเนี่ยนะฮะออกขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธรูปซึ่งมีผู้บริจาคให้มากมายเหลือเกินเป็นพระพุทธรูปศิลปะของขอมบ้างเป็นพระพุทธรูปเพียงแสนสิงห์หนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปของคนไทยยวนในเชียงแสนตั้งแต่ดั้งเดิมผมได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ชั้นบนครอบเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็นแล้วว่าบรรพชนของเขาในอดีตก็มีฝีมือเชิงช่างในการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าศิลปะเชียงแสนนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาในการทอผ้าในอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการทอผ้าเรามีหุ่นที่พึ่งคุณย่าคุณยายแสดงการทอผ้าต่างๆเป็นผ้าตกบ้างเครื่องมือในการทอผ้าบ้างซึ่งจี่หรือหูกเขาเรียกว่าหูกโบราณก็มีมาประมาณ100 กว่าปีมาแล้วนะ
ค่ะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าประทับใจมากเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเวลาที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเราตกใจไม่ว่ากำลังมีการสาธิตการทอจริงๆนะคะเพราะว่าหุ่นเนี่ยดูเหมือนมากนะคะแล้วก็อากัปกิริยาหรือท่าทางเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจมากยิ่งกว่าซึ่งเราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าที่นี่เป็นที่รวมภูมิปัญญาการทอผ้ารวมงานศิลปะการทอผ้าไว้เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งนะคะสำหรับที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะอาจารย์คะ
ครับหลังจากที่เราทอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่ใช้เก็บรวบรวมผ้าโบราณกับผ้าที่ทอขึ้นในสมัยใหม่เพื่อต้องการจะเปรียบเทียบว่าผ้าจกในสมัยเมื่อ178 ปีที่แล้วเนี่ยกับผ้าจกสมัยใหม่ที่ลูกหลานได้สืบทอดเนี่ยมีฝีมือแตกต่างกันอย่างไรถ้าใครสนใจว่าผ้าจกโบราณสมัย170-180 ปีที่แล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็ไปเปิดลิ้นชักชักลิ้นชักของตู้ออกก็จะได้เห็นผ้าเก่าไว้ให้ได้เห็นแล้วก็ผ้าใหม่ไว้ให้เห็นเปรียบเทียบกันนอกจากนั้นเรายังมีเก็บรวบรวมลายผ้าโบราณเอาไว้ให้ลูกหลานได้ฝึกหัดทอได้โอกาสต่อไปด้วยนะ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้คุยถึงว่าเรามีการเรียนรู้ของเก่านะคะแล้วก็มาพัฒนาเพื่อมีของใหม่ๆแล้วยังมีนวัตกรรมการทอด้วยนะคะอาจารย์คะ
นวัตกรรมในการฝึกสอนทอดีกว่าคือเราใช้ระบบแฮนด์ไฮเทคในสมัยโบราณที่คุณย่าคุณยายจะสอนลูกหลานนั้นเนี่ยเขาใช้มือต่อมือตาต่อตา เคลียร์หรือดูลายจับมือลูกหลานให้มองว่าลายผ้าของเก่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ขอตามนั้นแต่คราวนี้เนี่ยลูกหลานบางคนหัวสมองจำไม่ไหวเนี่ยก็ทอไม่เต็มก็นั่งคนทอผ้าจกของคนไทยวนในแต่อดีตนั้นน่ะต้องคนหัวดีจริงๆคนความจำดีจริงๆและมีความพยายามจริงๆจึงจะทอได้เพราะเขาใช้สอนโดยเอาผ้าของจริงเนี่ยมาเขี่ยมาแยกแยะเส้นฝ้ายแต่ละเส้นว่ามันข้ามตรงไหนมันมัดตรงไหนเนี่ยนะก็จำกันแต่พอมาในสมัยใหม่ที่ผมได้คิดขึ้นคือสร้างลวดลายผ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเราจะทอลายตรงไหนอย่างไรไอ้คอมพิวเตอร์ตรงนั้นมันก็จะขึ้นพอไอ้ตัวไหนที่ไม่ต้องการทอลายก็ไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นมาเฉพาะที่เราต้องการทอแล้วเราก็จบภาพตามลายต่างๆมันก็เลยทำให้ไม่สับสนมองลวดลายไม่ผิดพลาดนั่งทอคนเดียวหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ทอได้นะรู้จักวิธีการทอได้แต่เวลาพอเอาไปเมื่อพอเต็มแล้วเมื่อจะทอผ้าขายหรือทอผ้าใช้จริงๆในกีหรือในหูบ้านของตัวเองนั้นเขาจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์คือหมายความว่าเขารู้วิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปหาลายมาแล้วก็มาค่อยจบตามลายที่เราไว้ให้ตอนนี้ผมได้พิมพ์ได้สร้างโปรแกรมไว้ให้ลูกหลานว่าอยากจะทอลายอะไรก็ไปใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ลวดลายซึ่งนั้นออกมาเพื่อให้ลูกหลานเอาไปฝึกหัดทอได
้ค่ะนี่นับว่าเป็นมรดกทางด้านศิลปะนะคะแล้วก็มรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ถือว่าการรวบรวมการจัดทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะถือว่าได้สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าจกนะคะค่ะอาจารย์คะทีนี้ก็มาอีกห้องหนึ่งนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะณบริเวณบ้านขู่บัวเนี่ยนะคะตำบลขู่บัวเนี่ยมีชาวไทยหลายเชื้อสายอยู่รวมกันหรืออยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้นะคะณทีนี้ก็ได้มีการนำแสดงนะคะว่ามีชนชาติใดบ้างนะคะ
ในอีกห้องอย่างนั้นเป็นห้องชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดราชบุรีนำมาเอาหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็ประวัติเรื่องราวของคนต่างๆในชุมชนมาเรียงกันไว้อีกห้องหนึ่งเราเรียกว่าห้องชาติพันธุ์ในห้องชาติพันธุ์นี้เราก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งชนชาติไทยวนชนชาติกะเหรี่ยงชนชาติมอญชนชาติโซ่งชนชาติลาเวียงชนชาติไทยพื้นถิ่นชนชาติจีนเจ็ดชาติพันธุ์แม้แต่ชาติพันธุ์นั้นก็จะนำเสนอในเรื่องของการแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์จะได้เห็นนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วก็ยังได้เห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาของคนกะเหรี่ยงว่าเป็นยังไงของคนจีนเป็นยังไงของคนไทยพื้นถิ่นเป็นยังไงซึ่งได้จำลองหรือได้ตั้งหุ่นที่พึ่งมาจากคนจริงๆที่มีชีวิตอยู่นะนอกจากนั้นแล้วแต่ละชาติก็ยังได้นำเสนอสถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัยอย่างเช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของแต่ละชนชาติเป็นอย่างไรอย่างเช่นบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงบ้านเรือนของซ่องบ้านเรือนของลาเวียงเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรเขามีรูปลักษณะอย่างไรถ้าใครไม่มีเวลาไปเยี่ยมเยียนชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้ครบถ้วนมาที่จิตตาพันธ์เพียงแค่1ชั่วโมงก็เหมือนกับไปดูชาติจิตพันธ์ต่างๆในจังหวัดราชบุรีทุกเผ่าพันธ์เลยครับ
ค่ะฟังดูแล้วนะคะก็อดไม่ได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะจูงไม้จูงมือกันขึ้นรถไปเที่ยวกันเที่ยวแบบได้ความรู้แล้วก็เที่ยวแบบอิ่มอกอิ่มใจกันที่จิปาถพันธ์สถานบ้านขู่บัวนะคะเมื่อมาถึงจุดสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์อย่าลืมนะคะมีที่แสดงความคิดเห็นมีนามบัตรของอาจารย์นะคะแล้วก็มีกล่องรับบริจาคจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไปจะมีการเก็บค่าเข้าชมแต่ว่าที่นี่เนี่ยอาจารย์มีนโยบายว่าเข้าชมแล้วก็บริจาคตามอัธยาศัยจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งสักเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าไฟค่าบำรุงรักษาจริงๆแล้วประมาณเดือนละ30,000
ค่ะแล้วที่ผ่านมาเก็บเงินได้สักเดือนละเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
ก็ประมาณ14,500เนี่ยนะเป็นประจำอันนี้เป็นค่าโดยเฉลี่ยจริงๆแต่โชคดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้สนับสนุนงบประมาณในการชำระค่ากระแสไฟในพิพิธภัณฑ์เดือนหนึ่งก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 นะต่อเดือนเมื่อเราได้การช่วยเหลือเรื่องค่าไฟเหล่านั้นแล้วเนี่ย เราก็ยังคงจะเหลือแต่ค่าน้ำค่าทำความสะอาดค่าเวรยามค่าซ่อมบำรุงรักษาอะไรพวกนี้เดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก15,000-16,000ถ้าจะไม่พอนะถ้าว่าเราต้องเสียค่าไฟเองเนี่ยถือว่าอยู่ไม่ได้เลยจิตประสาทพันอยู่ไม่ได้เลย
ค่ะก็เป็นธรรมดาของพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งนะคะว่าค่ากระแสไฟฟ้าค่าดูแลรักษาค่าบำรุงรักษาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนมหาศาลนะคะทุกๆคนหมายถึงว่าคณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดีเนี่ยนะคะได้ร่วมกันสละแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ของท่านเนี่ยนะคะมีการบริจาค กันมาต่อเนื่องยาวนานนับ20 ปีนะคะเพื่อที่จะทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้สำเร็จขึ้นมาเราก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ไปเยี่ยมเยือนนะคะจะช่วยกันทำให้สถานที่แห่งนี้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าพวกท่านที่ได้รับฟังรายการของเราในวันนี้เนี่ยจะไปเยี่ยมเยือนอาจารย์อุดมสมพรนะคะที่ราชบุรีกันอาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปวันนี้เนี่ยนะคะคงต้องฝากอีกครั้งละค่ะว่าถ้าอยากจะไปจะติดต่ออาจารย์ได้อย่างไรบ้างคะ
ถ้าจะไปเนี่ยโทรถึงผมก่อนผมจะคอยดูแลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-763-1989
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าติดต่ออาจารย์ไม่ได้นะคะก็สามารถโทรไปที่032-323-197อีกครั้งนะคะ032-323-197ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ตอบย้ำเราว่าในทุกถิ่นทุกที่ล้วนมีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันเป็นคนชาติไทยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะดร.อุดมสมพร
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ